რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია, თქვენ უსმენთ საღამოს პროგრამას რადიო თავისუფლებაზე. გაგაცნობთ ახალ ამბებს, ნიკონ ერგაძე ვარ, მე თავიდან მოკლედ გეტყვით. ინდონეზიაში ავიაკატასტროფის მსხვერპლთა რაოდენობამ 100 გადააჭარბა. ათენში მოლაპარაკებები მიმდინარეობს, თუმცა საბერძნეთი აცხადებს, რომ დღეს საერთაშორისო სავალუტო ფონდს ხალხს ვერ გადაუხდის. საქართველოს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტი მარიხვანის მოხმარებისთვის პატიმრობის წინააღმდეგია. UEFA-ს სუპერთასის ბილეთების გაყიდვა კვლავ ხარვეზებით მიმდინარეობს. თბილისის აეროპორტ შოთა რუსთაველის სახელი მიანიჭა. ახლა კი უფრო დაწვრილებით ამ და სხვა ამბების შესახებ. 100-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა სამხედრო სატრანსპორტო თვითმფრინავის ჩამოვარდნის შედეგად ინდონეზიის ქალაქ მედანის საცხოვრებელ რაიონში. სატრანსპორტო თვითმფრინავი ორ სახლს და სასტუმროს დაეცა და შემდეგ აფეთქდა. საჰაერო ძალების ხელმძღვანელის აგუს სუპიატნას ცნობით, ბორძე 113 ადამიანი იმყოფებოდა და ყველა მათგანი სავარაუდოდ დაიღუპა. ჩამოვარდნის ადგილას სამაშველო ოპერაცია მიმდინარეობს, თუმცა ვითარებას ართულებს ადგილზე გაჩენილი ხანძარი. საბერძნეთი აცხადებს, რომ დღეს საერთაშორისო სავალუტო ფონდს ვალს არ გადაუხდის. ამის შესახებ საბერძნეთის ფინანსთა მინისტრმა იანის ვარუფაკისმა განაცხადა. დღეს არის ბოლო დღე, რათა ათენმა დაფაროს 1,7 მილიარდი ევროს ოდენობის ვალი. მთელი დღეა ათენში მთავრობის წარმომადგენლები მოლაპარაკებებს აწარმოებენ. ევროკომისიამ ბერძნულ მხარეს ახალი წინადადება შესთავაზა, კერძოდ თუ ათენი დათანხმდება საერთაშორისო კრედიტორების შემოთავაზებას რეფორმების გატარების შესახებ, მაშინ მათ ვალი შეუმსუბუქდებათ. საბერძნეთში 5 ივლისს რეფერენდუმი ჩატარდება ამასთან დაკავშირებით. რეფერენდუმზე მოსახლეობა უნდა გადაწყვიტოს, უჭერს თუ არა მხარს საბერძნეთი ქვეყანაში მკაცრი ეკონომიკური რეფორმების გატარებას, რასაც საერთაშორისო კრედიტორები ითხოვენ ფინანსური დახმარების სანაცვლოდ. იმ შემთხვევაში, თუ ამომრჩეველი ევროზონის წინადადებას დათანხმდება, პრემიერ-მინისტრი ალექსის ციპრასი ამბობს, რომ თანამდებობას დატოვებს. თავის მხრივ, ევროპელი ლიდერები ამბობენ, რომ უარი ამ რეფერენდუმზე ნიშნავს უარს ევროპაზე. საბერძნეთის ფინანსთა სამინისტროს განცხადებით, ხვალ ბანკების 1000 ფილიალი გაიხსნება, მხოლოდ იმ პენსიონერებისთვის, რომლებიც ბარათს არ იყენებენ ბანკომატიდან პენსიის გამოსატანად. ყველა სხვა მიზნებისთვის ბანკები დაკეტილი დარჩება 6 ივლისამდე, ამით საბერძნეთის მთავრობას ლობს საბანკო სისტემის სრული კოლაფსის თავიდან არიდებას. სამხრეთ-აღმოსავლეთის ევროპის ქვეყნებიც ემზადებიან საბერძნეთის კოლაფსისთვის. იქ საბერძნეთის ბანკები აკონტროლებენ ინდუსტრიის დიდ ნაწილს და შესაბამისად ეს ქვეყნებიც ლუობენ არ დაუშვან თავიანთ ქვეყნებში საბერძნეთში დაწყებული კრიზისის გავრცელება. ბულგარეთის, მაკედონიის, ალბანეთის, სერბიის და რუმინეთის მილიონობით მოქალაქეს აქვს დეპოზიტები ბანკებში, რომლებიც ბერძნული კომპანიების მფლობელობაშია. საქართველოს რაც შეეხება პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტმა მიიჩნია, რომ მარიხვანის მოხმარებისთვის სანქციის ზომად პატიმრობა არ უნდა იყოს გამოყენებული. კომიტეტმა ხმათა უმრავლესობით დეპუტატ გოგა ხაჩიძის პროექტის ალტერნატიულ წინადადებას დაუჭირა მხარი. ამ წინადადების მიხედვით მარიხვანის მოხმარების შემთხვევაში სისხლის სამართლის ზომად დარჩება მხოლოდ ჯარიმა და საზოგადოებისთვის სასარგებლო შრომა. საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის გენერალური მდივანი რევაზ არველაძე სამართალდამცავ ორგანოებს მოუწოდებს UEFA-ს სუპერთასის ბილეთების გაყიდვის საკითხით დაინტერესდნენ. მან თქვა, სამართალდამცავები უნდა დაგვეხმარონ, გაავარკვიოთ არის თუ არა საბოტაჟის ნიშნები, რადგან არის ეჭვი, რომ გარეშე პირებს ძლობენ ხელოვნურად შექმნან პრობლემები საიტზე. ბილეთები ჯიმ UEFA სუპერთასის ბილეთების გაყიდვა დილის 9 საათიდან დაიწყო და დილის 9 საათიდან გულშემატკივრები თავის უკმაყოფილებას გამოთქვამენ სოციალური ქსელების მეშვეობით და არა მხოლოდ. თბილისის საკრებულოს დღევანდელი გადაწყვეტილებით თბილისის საერთაშორისო აეროპორტ შოთა რუსთაველის სახელი მიენიჭა ხრომაზე ამ საკითხ 30 დეპუტატმა დაუჭირა მხარი, ერთმა თავი შეიკავა, სულ 16 დეპუტატმა გაიარა რეგისტრაცია. აეროპორტისთვის შოთა რუსთაველის სახელის მინიჭების საკითხმა სხდომაზე აზრთა სხვადასხვაობა გამოიწვია. საქართველოს ოპოზიციონერი დეპუტატი სევდია უგრეხელიძე ითხოვდა, რომ საქართველოს პირველი პრეზიდენტის ვიად გამსახურდია სახელი მიენიჭებინათ აეროპორტისთვის. დამოუკიდებელი დეპუტატი ალეკო ელისაშვილი კი ითხოვდა, რომ საკითხი დეპუტატებს ნაჩქარევად არ მიეღოთ. და ბოლოს წარმატებით დაიწყო უიმბლდონის ტურნირში ასპარეზობა ქართველმა ჩოგბურთელმა ნიკოლოს ბასილაშვილმა. ბალახის კორტებზე მსოფლიოს არაოფიციალურ ჩემპიონატად აღიარებული ასპარეზობის პირველ წრეში 23 წლის სპორტსმენმა იოლა დაამარცხა არგენტინელი ფაკუნდო ბანისი ანგარიშით 6-4, 7-6, 6-2.
ნიკონ ერგაძე იყო მიკროფონთან ახალი ამბების გამოშვებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. ჟენევა მასპინძლობს საერთაშორისო მოლაპარაკებათა 32 რაუნდის მონაწილეებს.
განცხადებები, რომელიც ამ ბოლო დროს სისტემატურად კეთდება მოსკოვში, სოხუმში და ცხინვალში, ცხადყოფს იმაზე, რომ არც ერთი მათგანი არ არის მზად იმისათვის, რომ კონსტრუქციულად განიხილოს ისაკითხები, რომლებიც წარმოადგენს ფუნდამენტს ჟენევის მოლაპარაკებების.
როგორ იყიდებოდა ბილეთები UEFA-ს სუპერთასის მატჩისთვის სამშაბათს და რა სირთულეები ახლდა ამ პროცესთან?
ადამიანები, რომლებსაც რიგი უწევთ, ისინი ვერ ახერხებენ მათი გარკვეულ ნაწილს, საკმაოდ დიდ ნაწილს, ვერ ახერხებს ბილეთების შეძენას და ისინი ბრუნდებიან რიგის ბოლოში. ეს ერთი ტექნიკური პრობლემა და მეორე არის ინფორმაციული პრობლემა.
რა ტიპის ტრანსპორტით უწევთ გადაადგილება ტურისტებს და რა პრობლემებზე საუბრობენ ისინი? ეს იქნება პროგრამა რეგიონული მაცნეს დღევანდელი გამოშვების თემა.
აი ასეთ პირობებში მუშაობაც არ შეიძლება. არც მოლარის, არც დისპეჩერის. გზავს არ აქვს წვიმაში და თოვლში თავშესაფარი. სველი წერტილი არ აქვს არც ერთი. ჩვენ თვითონაც ძალიან წვალობთ, სადღაცა შორს მივდივართ.
შემდეგ უცხოეთს მივაშურებთ. რუსული ოპოზიციური პარტია აცხადებს, რომ ცნობა თითქოს ციმბირის რეგიონის გუბერნატორობის მათი კანდიდატი ჟერარ დეპარდიე იქნება, უბრალო ხუმრობა იყო. კულმინაციას აღწევს საბერძნეთის კრიზისი. პროგრამა ახალი ევროპის დღევანდელი გამოშვების თემა სწორედ ეს კრიზისი იქნება.
Je dirais aux Grecs que j'aime
ბერძნებს, რომლებიც მართლა ძალიან მიყვარს, ასევე თქვი. არვის თავის მოკლა იმის გამო, რომ სიკვდილის გეში.
ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან ვარ მე, სალომე ასეთიანი, თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. ოცდაათ ივნისს და პირველ ივლისს ჟენევა საერთაშორისო მოლაპარაკებათა 32 რაუნდის მონაწილეებს მასპინძლობს. სამშაბათს თანათავმჯდომარეებთან საუბარია დაგეგმილი, ხოლო ოთხშაბათს პირველი და მეორე სამუშაო ჯგუფების სხდომები უნდა გაიმართოს. ქართული მხარე იმედოვნებს, რომ ფორმატის მონაწილეები კონსტრუქციულად იმუშავებენ, თუმცა წინასწარი განცხადებების თანახმად განჩნდა მოლოდინი, რომ 32 რაუნდი შესაძლოა ჩაიშალოს. განსაკუთრებული ყურადღების ცენტრშია დევნილების დაბრუნების საკითხი. ლელა კუნჯულიას მოუსმინეთ.
ქართული მხარე ჟენევის მოლაპარაკებებზე კონსტრუქციული მუშაობის იმედს არ კარგავს, მიუხედავად იმისა, რომ საამისო წინაპირობები პრაქტიკულად არ არსებობს და ეს საქართველოს დელეგაციის ხელმძღვანელისთვისაც ნათელია. საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველმა მოადგილემ დავით დონდუამ კომენტარი ჟენევაში გააკეთა.
წინა რაუნდის გამოცდილებამაც გვიჩვენა და ის განცხადებები, რომელიც ამ ბოლო დროს სისტემატურად კეთდება მოსკოვში, სოხუმში და ცხინვალში, ცხადყოფს იმაზე, რომ არც ერთი მათგანი არ არის მზად იმისათვის, რომ კონსტრუქციულად განიხილოს ისაკითხები, რომლებიც წარმოადგენს ფუნდამენტს ჟენევის მოლაპარაკებების. ძალის არ გამოყენება, ეს არის საერთაშორისო მექანიზმები უსაფრთხოების უზრუნველყოფის, ეს არის ჰუმანიტარული საკითხები.
ძალის არ გამოყენების ვალდებულების თემა კვლავინდებურად პრობლემად რჩება და სავარაუდოდ ამ ხრივ მონაწილეები ვერც 32 რაუნდის ფარგლებში გამონახავენ საერთო ენას, მაგრამ ამჯერად მთავარი აქცენტი მაინც დევნილების დაბრუნების პრობლემაზე კეთდება. ეს არის საკითხი, რომელიც სულ უფრო მწვავდება ყოველ ჯერზე, როცა გაეროს გენერალური ასამბლეა დაუჭერს მხარს საქართველოს მიერ ინიცირებულ რეზოლუციას. რუსეთი აღშფოთებულია, რომ დოკუმენტი, რომელიც აღიარებს დევნილთა და ლტოლვილთა უფლებებს და დენ თავიანთ სახლებს ყოველწლიურად სულ უფრო მეტ მხარდამჭერს იკრებს. სამ ივნისს, როცა მორიგე ასეთი რეზოლუცია იხილებოდა, რუსეთის წარმომადგენელმა აღნიშნა, რომ ქართული მხარე ჰუმანიტარულ პრინციპებს იყენებს პოლიტიკური გეგმების განსახორციელებლად, რაც ეწინააღმდეგება ხალხის და რეგიონის მოთხოვნებს. დევნილების საკითხი მოსკოვის გარდა სოხუმისა და ცხინვალის უკმაყოფილების ერთ-ერთ უმთავრეს საფუძველს წარმოადგენს და მოსკოვთან ერთად ისინიც მუდმივად ცდილობენ დაბლოკონ ამ საკითხის განხილვა ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების ფარგლებში იმ მოტივით, რომ ეს საკითხი ყოველწლიურად განიხილება გაეროს გენერალური ასამბლეის მიერ. აფხაზეთის მხარე არაპირებს დევნილების საკითხის განხილვას, განაცხადა 30 ივნის ჟენევაში აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ვიაჩესლავ ჩირიკბამ და ამის შესახებ საინფორმაციო სააგენტო ტასი იტყობინება. თუმცა იმავე ჩირიკბას თქმით, ჟენევის მოლაპარაკებათა 32 რაუნდზე გაკეთდება საგანგებო განცხადება გაეროს გენერალური ასამბლეის რეზოლუციასთან დაკავშირებით. განწყობა ადვილი მისახვედრია. მისი ამ სიტყვების მიხედვით.
თელი რიგი ქვეყნების მიერ ასეთი დოკუმენტის მხარდაჭერა აჩვენებს, რომ არ არსებობს მიუკერძოვებელი მიდგომა ჰუმანიტარული საკითხების გადაწყვეტის პროცესში.
ჟენევის მოლაპარაკებათა 32 რაუნდის მიმართ სკეპტიკურად არის განწყობილი საგარეო საქმეთა მინისტრის ყოფილი პირველი მოადგილე და საქართველოს დელეგაციის ყოფილი ხელმძღვანელი დავით ზალკალიანი, როგორც მან უთხრა რადიო თავისუფლებას, სოხუმისა და ცხინვალის წარმომადგენლებმა დაამკვიდრეს დესტრუქციული პრაქტიკა, როდესაც ისინი დემონსტრატიულად ტოვებდნენ მეორე სამუშაო ჯგუფის ხდომას, სადაც ჰუმანიტარული საკითხები და მათ შორის დევნილების თემაც იხილება და თვითნებურად უერთდებოდნენ პირველ სამუშაო ჯგუფს, სადაც უსაფრთხოების საკითხები განიხილება და სადაც მათ უბრალოდ არაფერი ესაქმებათ. ზალკალიანის პროგნოზით იგივე მოხდება ამ რაუნდზე და ქართულ მხარეს განსაკუთრებული სიფხიზლე მართებს.
ფიქრობ, რომ ისინი ჩაშლიან ჟენევის მოლაპარაკებებს, სწორედ მიაბამენ ამ რეზოლუციას, გაეროს რეზოლუციას და ამის წინაპირობა იყო წინა რაუნდზე ფაქტიურად მათ ჩაშალეს. დღის მეორე ნახევარში ფაქტიურად ჩემი ინფორმაციით აღარ გააშესულან ისინი სამუშაო ჯგუფებში. ფიქრობ, რომ ქართულმა დელეგაციამ თანათავმჯდომარესთან ერთად ყველა ღონე უნდა იხმარონ იმისთვის, რომ ეს არ მოხდეს.
დავით ზალკალიანი თვლის, რომ სერიოზული პასუხისმგებლობა ეკისრება ჟენევის მოლაპარაკებათა თანათავმჯდომარეებს, რომლებაც უნდა უზრუნველყონ ჟენევის ფორმატის სრულფასოვნად შენარჩუნება და დღის წესრიგით გათვალისწინებული ყველა საკითხის განხილვა. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ქართულო ძალიან კარგი სიტყვაა, საკუთარ შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებს გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
თბილისის როით 18:12. 30 ივნისს განახლდა ბილეთების გაყიდვა UEFA-ს სუპერთასის მატჩისთვის, რომელიც თბილისში 11 აგვისტოს უნდა გამართოს. ბილეთების გაყიდვა კვლავ მიმდინარეობდა საიტზე biletebi.ge, რომელმაც ამჯერად მომხმარებელს ელექტრონული რიგის ფუნქცია შესთავაზა. ბილეთის შეძენის მსურველი იღებს რიგის ნომერს და ელის როდის მისცემს საიტი ოპერაციის დასრულების უფლებას. დღის განმავლობაში სერვისის მუშაობას არაერთგვაროვანი გამოხმარება მოხდა ინტერნეტში, სადაც მომხმარებლები კვლავ პრობლემების შესახებ ჩიოდნენ. დავით ჩიხლაძის სიუჟეტში მოისმენთ, როგორ იყიდებოდა ბილეთები და რა სირთულეები ახლდა თან ამ პროცესს.
ონლაინ რიგის სისტემა საიტის ადმინისტრაცია მას შემდეგ დანერგა, რაც გასულ კვირაში სერვისმა მომხმარებლების განსაკუთრებულ აქტიურობას ვერ გაუძლო, რამაც ბილეთების გაყიდვის პროცესის შეფერხება და დღევანდელი დღისთვის გადმოტანა გამოიწვია. ბილეთების ტექნიკური დირექტორი გიორგი ჩხიკვიშვილი აცხადებს, რომ საიტმა უკვე მიიღო ზომები იმისთვის, რომ ბილეთების შეფერხების გარეშე გაიყიდოს.
Ну, როგორც ვთქვი, დავაყენეთ ახალი დაცვა, დავაყენეთ რიგისობის სისტემა. ამჟამად ბილეთების გაყიდვა მიმდინარეობს უბრალოდ ამ სისტემით. უკვე გაყიდულია დაახლოებით 1200 ბილეთი, დაახლოებით 70000 კაცი დგას რიგში. ანუ გაყიდვა მიმდინარეობს შორბოჟიში პრინციპში. იყო 10-15 წუთი, როცა დავაპაუზეთ რიგი, იმიტომ რომ ცოტა დიდი ნაკადი შევიდა. სერვერზე მეც საშუალება დაეყიდათ ბილეთები და შემდეგ იმის შემდეგ დავაყენეთ რიგი და ყველაფერი მუშაობს.
თუმცა ინტერნეტში მოხმარებელი კლავს უბრალოდ პრობლემების შესახებ დღის განმავლობაში შეიქმნა რამდენიმე Facebook გვერდი, რომელიც ბილეთებიჯი ახალ გადაწყვეტილებას აკრიტიკებდა და აშარჯებდა. ბილეთების შეძენას დღესაც ცდილობდნენ ბარსელონას გულშემატკივრები. მიხეილ ზაქარაიშვილი, ბარსამანია ჯის ადმინისტრატორი, საუბრობს დღეს შექმნილი პრობლემების შესახებ.
22 ივნისს, როდესაც უნდა დაწებულიყო ბილეთების გაყიდვა, ამასევე მას შემდეგ და დღესაც ორი ძირითადი პრობლემა გამოიკვეთა. ერთი, რა თქმა უნდა, ტექნიკური. მართალია ბილეთების ადმინისტრაცია უარყოფს, მაგრამ რეალურად ტექნიკური პრობლემები არსებობს. ადამიანები, რომლებსაც რიგი უწევთ, ისინი ვერ ახერხებენ, მათი გარკვეულ ნაწილი, საკმაოდ დიდი ნაწილი ვერ ახერხებს ბილეთების შეძენას და ისინი ბრუნდებიან რიგის ბოლოში. ეს ერთი ტექნიკური პრობლემა და მეორე არის ინფორმაციული პრობლემა. მთელი ამდენი კვირაზე მეტი გავიდა უკვე და დალაგებული ინფორმაცია არც ერთ პასუხისმგებლ მხარეს, არც ფეხბურთის ფედერაციას და არც ბილეთებიჯს არ გაუცელებია. ბილეთებიჯი დღეს მაგალითად ერთ-ერთი კარგი რაც გააკეთა და დაადასტურა, რომ მათ აქვთ პრობლემები, ტექნიკური პრობლემების შესახებ ინფორმაცია და შეისწავლიან მათ.
ინტერნეტ ტექნოლოგიების სპეციალისტი ნოდარ დავითური ამბობს, რომ თავარი პრობლემის პირვანდელი მიზეზია და რომ თავი ამოვიდანვე სწორი მიდგომი შემთხვევაში, სერვის ასეთი პრობლემა შესაძლოა საერთოდ არ შექმნოდა.
ზოგადად რაც შეეხება გადაჭრის გზებს, ანუ ერთი რაღაც მინდა დავაფიქსირო, რომ ეს ახლა რაც აირჩიეს ონლაინ რეგის სისტემა, ამაში განსაკუთრებული ტრაგედია არ არის. ანუ რა თქმა უნდა, არ არის ასურველი user experience-ის ცუდია, მოხარებელი არ არის ბედნიერი, მაგრამ მეტნაკლებად მიღებული პრაქტიკაა და თქვა ისეთ დიდ მოთამაშეებს ხანდახან იყენებენ ხოლმე ასეთ სისტემას. თუმცა ანუ ყველაზე ადეკვატური და სწორი მიდგომა არის, რომ უბრალოდ იყოს ინფრასტრუქტურა მზად. ინფრასტრუქტურა მზადში იგულისხმება ან სერვერების დამატება, ან თუნდაც დროებით ჰოსტინგის შეცვლა, ანუ ეს არნიშნავს იმას, რომ რაღაც დიდი თანხა უნდა ჩადებულიყო სერვერების შეძენაში, ან ჰარდვერის შეძენაში. დღეს უკვე თავისუფლად შეიძლება ქირაობა ამ სერვერებს ეწოდებული ამ cloud hosting-ზე ან სხვა ტიპის managed hosting-ებზე, როდესაც შესაძლებელი იქნებოდა, რომ ამ რამდენიმე დღის მანძილზე მაქსიმუმ დღე ორი დღე გაგრძელებულიყო. ხო, ასე და თურთო იმ კონკრეტული პერიოდისთვის მომხდარიყო სერვერული ინფრასტრუქტურის მნიშვნელოვნად გაძლიერება.
საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის პრესსპიკერი ოთო გიორგაძე ამბობს, რომ პრობლემების შესახებ ინფორმირებულია UEFA, რომელთანაც ფედერაცია აქტიურად ურთიერთობს.
შეიძლება ითქვას, რომ ფეხბურთის ფედერაციას ყოველდღიური ურთიერთობა აქვს UEFA-სთანაც, რადგანაც სუპერთასი არის UEFA-ს ღონისძიება და შეიძლება ითქვას, რომ ფეხბურთის ფედერაცია არის თანაორგანიზატორი. გასულ კვირას დაფიქსირებული ხარვეზის შემდეგ UEFA-მ კვლავ ექსკლუზიური პარტნიორად ბილეთები ჯიდატოვა და კვლავ ამ კომპანიის მისახარვეზების გამოსწორებისთვის გარკვეული დრო. ბოლო ერთი კვირის მანძილზე ბილეთები ჯის წარმომადგენლები უფრო აქტიურად მუშაობდნენ UEFA-ს წარმომადგენლებთან და ამ პროცესში დღევანდელ დღესთან დაკავშირებითაც UEFA ინფორმირებულია და ერთობლივი ძალები ცდილობენ, რომ გამოსორდეს ხარვეზი.
UEFA-ს უერთასის მატჩზე დასაწრები ბილეთები ნელი ტემპით იყიდება. ეს პროცესი შეიძლება რამდენიმე დღეს კი გაგრძელდეს. ინტერნეტი კი ონლაინ რიგში დგას და კვლავ საუბრობს პრობლემების შესახებ.
დათო ჩიხლაძე გვიამბობდა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღებთ. ელენიკო და მარიამი დავლურ სულიან. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები. როგორ ერთმანეთს მსახურობენ ქართველი ჯარისკაცები მსოფლიოს ცხელ წერტილებში.
თითოეულ ჩვენთანგანს კარგად ესმის სიუმთავრეს ღირებულებები, რომელიც შეიარაღებული ძალების დევიზშია გაერთიანებული: სამშობლო, ღირსება, ერთგულება.
რა ასაზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას?
სწორედ იმ სიყვარულის გამო, რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, უკან ნდობაზე მათ უარ სარეუბნება. საქართველოს მოქალაქე. იმდენად მისია ეს ჯარი, იმდენად გაიგივებული აქვს სამისთავი ჯართან.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით გობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
განვაგრძობთ გადაცემას. აგვისტოს ომის შედეგად დევნილებისთვის 2008 წლის შემოდგომაზე აშენებულ რამდენიმე დასახლებაში კოტეჯების შეკეთება დაიწყო. შიდა ქართლის რეგიონში ნაჩქარევად აშენებულ სახლებში პრობლემებმა თავი მალევე იჩინა და მათი სრულად დაძლევა ამ დრომდე ვერ მოხერხდა. მდგომარეობის გამოსწორებას დევნილებს ამჯერად სექტემბრისთვის პირდებიან. უფრო მეტ შეიტყობთ გოგა აბციაურისგან, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტისგან გორში.
კარალეთის, ხურვალეთის, კრის და თელიანის დევნილთა დასახლებებში არსებული კოტეჯების ნაწილში დიდი ხანია იატაკი ჩამტრეულია. იძულებით გადაადგილებული პირები კი ყველა ოთახს საცხოვრებლად ვერ იყენებენ. დევნილებმა ხელისუფლებას დახმარებისთვის არაერთხელ მიმართეს, მაგრამ ამ პრობლემის მოგვარება ჭიანურდებოდა. ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთალ ტოლვილთა და განსახლების სამინისტრომ რამდენიმე მუნიციპალიტეტთან ერთად მიიღო გადაწყვეტილება, რომ დაზიანებულ კოტეჯებში იატაკის აღდგენის სამუშაოები დაიწყება. 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ ეს დასახლებები ნაჩქარევად აშენდა. კოტეჯების კედლები და იატაკი ისევ სველი იყო, როცა იქ დევნილები შეასახლეს. წინა ხელისუფლებამ სარემონტო სამუშაოები რამდენჯერმე ჩაატარა, მაგრამ ნესტიანი იატაკის დაშლა ვერ შეაჩერა. ჩამწვეული ხის მასალისგან კოტეჯების გაწმენდა თვითონ დევნილებმა დაიწყეს და უიატაკო ოთახებს საცხოვრებლად ვეღარ იყენებდნენ. კარალეთის დევნილთა დასახლებაში მცხოვრები ლეილა მეტრეველი ამბობს, რომ საძინებელი ოთახის იატაკი დიდი ხნის წინ ჩაინგრა. ამიტომ მთელმა ოჯახმა საძინებელი მისაღებ ოთახში მოაწყო.
2008 წლის დეკემბერში დავსახლდით კოტეჯში. იმის შემდეგ რემონტები გააკეთეს, მაგრამ მაინც დაზიანდა იატაკი და საძინებლებში ძალიან გვიძნელდებოდა შესვლა დღემდე. ახლა მუნიციპალიტეტმა და ჩვენმა სამინისტრომ მიიღეს გადაწყვეტილება, რომ გააკეთონ ჩვენი კოტეჯები.
კოტეჯებში აღდგენით სამუშაოებს კომპანია TIDA აწარმოებს. სამუშაოებისთვის 400,000 ლარია გამოყოფილი. ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთალ ტოლვილთა და განსახლების მინისტრის სოზარ სუბარის განცხადებით, დარღვევები კოტეჯების მშენებლობისას ადრევე იყო და ახლა მხარვეზების გამოსწორება უწევთ.
თავის დროზე არ გაკეთ და ნორმალური საჰაეროები მასალა იყო უარგისი და სველი. შესაბამისად 5-6 წელიწადში ძალიან ბევრ კოტეჯში იატაკები უკვე ჩაიმტრა, ან ზოგან ჯერ არ ჩამტრეულა, მაგრამ ჩამტრევის პირას არის. ამ წუთისთვის 215 კოტეჯი შევარჩიეთ, რომლებშიც სასწრაფოდ იყო გამოსაცვლელი იატაკები, იმიტომ რომ ბევრ ოთახში უბრალოდ საწოლებს ვეღარ დგამდნენ და მაგიდას ვეღარ დგამდნენ. აი ეს გავინაწილეთ, დაახლოებით ნახევარი აიღო სამინისტრომ, ნახევარი აიღო ადგილობრივმა მუნიციპალიტეტებმა, გავინაწილეთ შუაზე და შესაბამისად ვაკეთებთ 215 კოტეჯს და პლუს 20 კოტეჯის სახურავი გაკეთება. ამ 20 კოტეჯიდან 4 საკეთებს სამინისტრო დანარჩენს მუნიციპალიტეტებს.
კარალეთის დევნილთა დასახლება თავიდანვე ჭაობიან ადგილზე გაშენდა. მიუხედავად იმისა, რომ დასახლებას წყალსაცურები გაუკეთდა და ხრეშიც დაიყარა, აქ ნესტი მაინც არ ილევა. სამუშაოები დევნილთა რამდენიმე დასახლებაში ჩატარდება და ჯამში 215 კოტეჯი შეკეთდება. ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთალ ტოლვილთა და განსახლების სამინისტროს შიდა ქართლის სამმართველოს ხელმძღვანელის თამაზ გვიმრაძის განცხადებით, მხოლოდ კარალეთის დევნილთა დასახლებაში 84 კოტეჯი შეკეთდება.
ამ ჩასახლებაში და არა მარტო ამ ჩასახლებაში ჩავარდა ბევრ ოჯახებში იატაკები, ამიტომ ჩაიყრება ბალასტი ოთახებში, შემდეგ დაბეტონდება და დაიგება ლამინატი. აქ არის ამ ჩასახლებაში 84 კოტეჯი, სხვადასხვა ჩასახლებებშიც არის გარკვეული რაოდენობა კოტეჯებისა.
ხელისუფლების წარმომადგენლების განცხადებით კოტეჯებში სამუშაოები სექტემბრისთვის დასრულდება.
ეს იყო გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გორში.
რადიო თავისუფლება მნიშვნელოვან მოვლენებთან და მათთან დაკავშირებული ადამიანების მოსაზრებებთან ერთად სხვა მედია საშუალებების მუშაობასაც ასახავს. გაეცანით პრესის მიმოხილვას ჩვენს ეთერში და ვებსაიტზე.
თბილისის როი 18:22-ია, რადიო თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას, ახლა უცხოეთს მივაშურებთ. რუსეთში ოპოზიციური პარტია აცხადებს, რომ რუსეთის მედიით გავრცელებული ცნობა თითქოს სიმბირის რეგიონის გუბერნატორობის მათი კანდიდატი ჟერარ დეპარდიე იქნება, უბრალო ხუმრობა იყო. ნიკო ნერგაძე, გეტყვით უფრო მეც ამ საკითხის შესახებ.
რუსულ ოპოზიციურ პარტია პარნას, რომელიც თავის დროზე ბორის ნემცოვმა დაარსა, ამ კვირას უცნაურ ბრალდებებზე მოუწია ეპასუხა. რუსული მედიით გავრცელებული ცნობების მიხედვით, პარტია აპირებდა ციმბირში მდებარე ომსკის რეგიონის გუბერნატორობის კანდიდატად ფრანგი მსახიობი ჟერარ დეპარდიე დაესახელებინა. ინფორმაცია ამის შესახებ გაზეთმა კომერსანტმა გაავრცელა. ყველაზე უცნაური კი ის იყო, რომ ინფორმაციის წყაროდ პარნასის წევრი, პარტიის ომსკის რეგიონული ოფისის ხელმძღვანელი იგორ ბასოვი სახელდებოდა. კომერსანტის ცნობით ბასოვს უთქვამს, დეპარდიე რუსეთის მოქალაქეა, ბიზნესმენია და თავის ბიზნესს საერთაშორისო ასპარეზზე მართავს. შესაბამისად, ეს ის ადამიანია, ვინც ომსკის რეგიონში ინვესტიციებს მოეზიდავსო. კომერსანტის ცნობით ბასოვს ასევე უთქვამს, წერილი დეპარდიეს უკვე გავუგზავნეთ და რომც არ გვიპასუხოს, მაინც ჩვენი კანდიდატი გახდებაო. თავად პარტიის ხელმძღვანელობა კი ამბობს, რომ არ იცის რაშია საქმე. ამბობენ, ეს ან აქტივისტის უკბილო ხუმრობაა, ან კი მისი დისკრედიტების მიზან მიმართული მცდელობა მისი ოპონენტების მხრიდან. პარტიის ერთ-ერთმა ლიდერმა, ილია იაშინმა განაცხადა, ვერავინ და არავინ მიიღებს გადაწყვეტილებას დეპარდიე წარადგინონ ომსკის გუბერნატორის პოსტზე. ფრანგმა მსახიობმა რუსეთის მოქალაქეობა 2013 წელს მიიღო, რათა თავი აერიდებინა საფრანგეთში მაღალი გადასახადების გადახდისგან. 66 წლის მსახიობმა რუსეთის პასპორტი აიღო, მონაწილეობა მიიღო რუსულ კომედიურ ტელესერიალში, ჩაიბარა რამზან კადიროვის ნაჩუქარი ბინა გროზნოში და მალევე გადავიდა საცხოვრებლად ბელგიის პატარა ქალაქში. თუმცა ეს ბელგიიდანაც ირწმუნება, რომ უყვარს რუსეთი და მზადაა თავი შესწიროს მას.
ნიკო ნერგაძეს ოსმენდით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი გადაცემა გრძელდება. რამდენიმე წუთში მოისმენთ ყოველგვირეულ პროგრამას რეგიონული მაცნე. რა ტიპის ტრანსპორტით უწევთ გადაადგილება ტურისტებს და რა პრობლემებზე საუბრობენ ისინი, ეს იქნება დღევანდელი გამოშვების თემა.
აი ასეთ პირობებში მუშაობაც არ შეიძლება. არც მოლარის, არც დისპეჩერის. გზავს არ აქვს წვიმაში და თოვლში თავშესაფარი. სველი წერტილი არა გვაქვს არც ერთი. ჩვენ თვითონაც ძალიან მწვალობთ, სადღაცა შორს მივდივართ.
კულმინაციას აღწევს საბერძნეთის კრიზისი. პროგრამა ახალი ევროპის დღევანდელი გამოშვების თემა სწორედ ეს კრიზისი იქნება.
ბერძნებს, რომლებიც მართლა ძალიან მიყვარს, ასე ვეთქოთ. არაფერს თავის მოკვლა იმის გამო, რომ სიკვდილის გეშინოდა.
ეს ყველაფერი ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში, მანამდე კი მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში.
Bye.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge, ჩვენი პოვნა Facebook-საც არის შესაძლებელი. საქართველოში საღამოს 7:00-ის ნახევარი შესრულდა. ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების მორიგი გამოშვების დროა. ნიკო ნერგაძე დაბრუნდა მიკროფონთან.
ასე მეტი ადამიანი დაიღუპა სამხედრო სატრანსპორტო თვითმფრინავის ჩამოვარდნის შედეგად ინდონეზიის ქალაქ მედანის საცხოვრებელ რაიონში. თვითმფრინავი ორ სახლს და სასტუმროს დაეცა, შემდეგ აფეთქდა. ბორტზე 113 ადამიანი იმყოფებოდა, სავარაუდოდ ყველა მათგანი დაიღუპა. საბერძნეთი დღეს საერთაშორისო სავალუტო ფონდს ვალს არ გადაუხდის, განაცხადა საბერძნეთის ფინანსთა მინისტრმა იანის ვარუფაკისმა. ათენში ბოლო წუთის მოლაპარაკებები მიმდინარეობს საბერძნეთსა და კრედიტორებს შორის. 5 ივლისს საბერძნეთში რეფერენდუმი ჩატარდება, სადაც მოსახლეობა გადაწყვეტს უჭერენ თუ არა მხარს ქვეყანაში მკაცრი ეკონომიკური რეფორმების გატარებას. პრემიერ-მინისტრი აცხადებს, რომ თუ ამორჩეველი ევროზონის წინადადებას დათანხმდება, მაშინ ის თანამდებობას დატოვებს. ევროპელ ლიდერები აცხადებენ, რომ თუ უარ სიტყვიან ბერძნები, ეს იქნება უარი ევროპაზე და ევროზონაზე. საქართველოს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტმა მიიჩნია, რომ მარიხუანის მოხმარებისთვის სანქციის ზომად პატიმრობა არ უნდა იყოს გამოყენებული. კომიტეტმა ხმათა უმრავლესობით დეპუტატ გოგა ხაჩიძის პროექტის ალტერნატიულ წინადადებას დაუჭირა მხარი, რომლის მიხედვითაც მარიხუანის მოხმარების შემთხვევაში სისხლის სამართლის ზომად მხოლოდ ჯარიმა დარჩება. საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის გენერალური მდივანი რევა ზაროლაძე სამართალდამცავ ორგანოებს მოუწოდებს უეფა სუპერთასის ბილეთების გაყიდვის საკითხით დაინტერესდნენ და გაარკვიონ ხომ არ ჩანს აქ საბოტაჟის ნიშნები. ბილეთების გაყიდვა დღეს დილიდან 9 საათიდან დაიწყო. ქართული გულშემატკივრისთვის 24,000 ბილეთია განკუთვნილი, თუმცა დილიდან საიტი ხარვეზებით მუშაობს და ბევრი მომხმარებელი უკმაყოფილებას გამოთქვამს დიდი ხანი რიქში დგომის გამო. დედაქალაქის საკრებულოს გადაწყვეტილებით თბილისის საერთაშორისო აეროპორტ შოთა რუსთაველის სახელი მიენიჭა. წარმატებით დაიწყო უიმბლდონის ტურნირის ასპარეზობა ქართველმა ჩოგბურთელმა ნიკოლოზ ბასილაშვილმა. ბალახის კორტებზე მსოფლიოს არაოფიციალურ ჩემპიონატად აღიარებული ასპარეზობის პირველ წრეში მან დაამარცხა არგენტინელი ფაკუნდო ბანისი.
ნიკო ნერგაძე იყო მიკროფონთან. ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ისევე როგორც ყოველ სამშაბათს ახლა აქ თავაზობთ პროგრამას რეგიონული მაცნე. ტურისტული სეზონის მოსვლასთან ერთად აქტუალური გახდა საუბრები საქალაქთაშორისო ტრანსპორტის შესახებ, რომლითაც ტურისტთა დიდი ნაწილი საქართველოს ტერიტორიაზე საკურორტო ზონებში მგზავრობს. რა ტიპის ტრანსპორტით უწევთ გადაადგილება ტურისტებს და რა პრობლემებზე საუბრობენ ისინი? ამ თემების გარშემო მომზადებულ რეპორტაჟებს მოვისმენთ ჩვენს ყოველკვირეულ პროგრამაში, რომელსაც დღეს ნინო თარხნიშვილი გაუძღვება.
როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციები, ისე აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტი მიიჩნევს, რომ ტრანსპორტის სფეროში ერთიანი პოლიტიკაა შესამუშავებელი. მიუხედავად იმისა, რომ ტურისტული სეზონის მოახლოებასთან ერთად საქართველოს რკინიგზამ 2014 წლის ოქტომბერში მიღებული გადაწყვეტილება შეცვალა, ამ სფეროში მაინც არსებობს საკითხები, რომლებიც დახვეწას მოითხოვს. ბათუმიდან ნატა იმედაიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოვისმინოთ.
ის, რომ სახელმწიფოს მგზავრთა გადაყვანის შესახებ ერთიანი პოლიტიკა არ გააჩნია, ამაზე მესამე სექტორშიც საუბრობენ. დემოკრატიის ინსტიტუტის აღმასრულებელი დირექტორი არჩილ ხახუთაიშვილი ამბობს, რომ საქალაქთაშორისო მიმოსვლის პოლიტიკის შემუშავების პარალელურად ლიცენზიების გაცემის საკითხიც უნდა მოწესრიგდეს.
სახელმწიფომ რაღაც ერთიანი ფედერალური, ასე ვთქვათ, ნებართვების ან ერთიანი პოლიტიკის დონეზე უნდა განსაზღვროს საქალაქთაშორისო მიმართულებით მოძრაობის ზუსტად განსაზღვრული პროცედურები.
აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტის თავმჯდომარე მამუკა ბერძენიშვილი აცხადებს, რომ ტურისტებში გაუგებრობას იწვევს ქალაქში დღეს მოქმედი რამდენიმე ავტოსადგური. ამასთან მამუკა ბერძენიშვილი ამბობს, რომ კონკრეტული მარშრუტების შესახებ ტურისტი ინფორმაციას ინტერნეტით ვერ იღებს.
იქიდან გამომდინარე, რომ ქალაქში არსებობს ავტოსადგურის ტიპის სხვადასხვა დაწესებულება, უქმნის აღნიშნული პრობლემა ტურისტ ინფორმაციის მიწოდებისა, რაც გამოიხატება იმაში, რომ არ არსებობს ერთი კონკრეტული ადგილი, საიდანაც ტურისტი აიღებს გეზს.
ავტოსადგურებში ინფორმაციის მიღება არამარტო ტურისტებისთვის, არამედ ადგილობრივებისთვისაც შეუძლებელია, ამბობს ვია დელიზიანი. ექსპერტი ტურიზმის საკითხებში კიდევ ერთ დეტალზე ამახვილებს ყურადღებას. მისი თქმით, სადგურებში ინფორმაცია სხვადასხვა ენაზე არ არის ხელმისაწვდომი.
არანაირი ინფორმაცია კინდ ქართულ, კინდ ინგლისურ ენებზე არ არის ონლაინ სივრცეში წარმოდგენილი, რაც ტურისტებისათვის პრინციპში ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი საინფორმაციო წყაროა და როგორც ეს დაგეგმას ონლაინის მეშვეობით აკეთებენ.
გასული წლის შემოდგომაზე კი ღამის მატარებლის რეისის მოხსნა პოლიტიკური დაპირისპირების საბაბი გახდა. საქართველოს პარლამენტის ვიცესპიკერი, ბათუმის მაჟორიტარი დეპუტატი საქართველოს რკინიგზას გადაწყვეტილების გაუქმებას სთხოვდა. ღამის რეისის მოხსნა მისი თქმით იყო ძალიან დიდი შეცდომა. ტურისტული სეზონის მოახლოებასთან ერთად საქართველოს რკინიგზა მიიღო გადაწყვეტილება და დაახლოებით ერთი თვის წინ ღამის მატარებელი კვლავ აღადგინა. კენტ და ლუდს რიცხვებში თბილისიდან და ბათუმიდან ღამის მატარებელი ისევ მოძრაობს. ტურისტს ბათუმში ჩამოსვლა უკვე დილით ძალიან ადრე შეუძლია. ნატა იმედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
გადავინაცვლოთ ქუთაისში, სადაც ტურისტებს ქალაქის შემოგარენში განთავსებულ ტურისტულ ობიექტებამდე ფეხით, ტაქსით ან საქალაქთაშორისო ტრანსპორტით უწევთ გადაადგილება. როგორც რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი გვატყობინებს, ეს ტურისტებს დისკომფორტს უქმნის და ამბობენ, რომ კარგი იქნება, თუ კი ქუთაისში ჩასული ვიზიტორებისათვის მუნიციპალური ტრანსპორტი იმუშავებს. მოვისმინოთ სიუჟეტი.
საჰაერო, სარკინიგზო და საავტომობილო სატრანსპორტო საშუალებები ჩამოდიან ქუთაისში ქვეყნის შიგნით მოგზაური თუ საზღვარგარეთიდან შემოსული ტურისტები, თუმცა ქუთაისში ჩამოსულ ვიზიტორებს ქალაქის შემოგარენში და იმერეთის მუნიციპალიტეტებში სხვადასხვა კულტურული ობიექტების მონახულება მხოლოდ კერძო სატრანსპორტო საშუალებებით შეუძლიათ. ტუროპერატორები ტურისტულ ჯგუფებს ტურის დაგეგმვისას სასურველ ადგილამდე მიკროავტობუსითა და მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომობილით გადაადგილებას სთავაზობენ. როგორც ერთ-ერთი ტურისტული კომპანიის წარმომადგენელი არჩილ გეგენავა ამბობს, კომპანია ძირითადად 5 და მეტი ადამიანისთვის გეგმავს ტურს, რადგან ინდივიდუალური ვიზიტორების მომსახურების ფასი ძვირია. ქუთაისში შემოსულ ტურისტებს კი ხელმისაწვდომი სერვისის მიღება სურთ.
ამ ეტაპისთვის არანაირი პრობლემა არ ქონდა ტრანსპორტირებაზე. ტურისტები ქუთაისიდან მიყავს სვანეთში, რაჭა-ლეჩხუმი, იმერეთი, სამეგრელო, აღმოსავლეთ მთიანეთში, თბილისში შეგვიძლია, ანუ მთლიანად ჩვენ მთელ საქართველოს მოვიცავთ, გააჩნია ტურისტ რაუნდი.
როგორც ქუთაისის ტურისტულ საინფორმაციო ცენტრში განმარტავენ ინდივიდუალურ ტურისტებს, რომლებიც დაუგეგმავად მოდიან ქუთაისის შემოგარენში განთავსებულ ობიექტებამდე ფეხით, ტაქსით ან საქალაქთაშორისო ტრანსპორტით უწევთ გადაადგილება. ეს უკანასკნელი კი ზოგჯერ დანიშნულების ადგილამდე არ მიდის. ასე მაგალითად, ტურისტების დაინტერესების მიუხედავად ქუთაისიდან სათაფლიისა და პრომეთეს მღვიმეებამდე ტრანსპორტი არ მუშაობს. ვიზიტორებს ოკაცეს კანიონამდე მისასვლელად კი მიკროავტობუსით მგზავრობა მუნიციპალურ ცენტრამდე უწევთ და შემდეგ 45 კილომეტრს ფეხით გადიან. ქუთაისიდან სვანეთში მიმავალი მგზავრებისთვის კი ყოველდღურად ერთი მიკროავტობუსი გადის ქალაქის ცენტრალური ავტოსადგურიდან. როგორც ერთ-ერთი ტურისტული კომპანიის შემომყვანი ტურიზმის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ლაშა ბერეკაშვილი ამბობს, სასურველია ქალაქის შემოგარენში მდებარე ობიექტებამდე, რომლებიც ქუთაისში ჩამოსული ვიზიტორებისთვის საინტერესოა, მუნიციპალური ტრანსპორტი მუშაობდეს.
ტრანსპორტი ქალაქში, როგორც წინა წლებში, ახაც საკმაოდ მოუყურებელია, როგორც საქალაქო ტრანსპორტი, მაგრამ არის ელემენტარული პირობები. არ არის წარწერა, თუ ესა და ეს ტრანსპორტი საჩელებ რომ გადაადგილდეს ვიზიტორი. ქალაქის ცენტრში არ არის დააფა, სადაც გასაგებ ენაზე ადვილად რომ გაერკვიონ, სადნა წავიდნენ, რომელი ადგილიდან სად შეეძლოთ რომ გადააღინა.
ქუთაისის მერიის ეკონომიკურ სამსახურში ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობისთვის განყოფილება მუშაობს. როგორც სამსახურის ხელმძღვანელი პაატა კლდეაშვილი განმარტავს, ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრი ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორმაგ დაქვემდებარებაშია და მერია მისი ფუნქციების გაზრდას გეგმავს.
გეგმა ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრის ცალკე შექმნას, რომელიც იქნება გაცილებთ უფრო ფართო, გაცილებთ უფრო მრავალფუნქციური ცენტრი, უზრუნველყოფს თუნდაც აეროპორტიდან ქალაქამდე ტრანსპორტირებას, ორგანიზებას გაუკეთებს ასევე სხვადასხვა ტურისტულ ობიექტებზე საინფორმაციო ცენტრიდან ტურისტების ტრანსპორტირებას და თელიგ მომსახურებს. იქ იქნება ჯაჯავშნის სერვისი, იქ იქნება ბარგი შენახვის სერვისი, იქ იქნება სხვადასხვა საინფორმაციო მასალები ქალაქის შესახებ და ყველა ის სერვისი, რაც ტურისტებს ჭირდება.
მერიის ეკონომიკური სამსახურის ხელმძღვანელის პაატა კლდეაშვილის ინფორმაციითვე მიმდინარეობს ტურისტული საინფორმაციო ცენტრისთვის ხელსაყრელი ადგილის შერჩევა, რადგან ამჟამად არსებული ქალაქის მერიის ადმინისტრაციული შენობის პირველ სართულზე დროებითაა განთავსებული. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
არასათანადო სატრანსპორტო მომსახურება, გაუმართავი კონდიცირების სისტემა და დარღვეული გრაფიკი. ამ პრობლემებზე ჟურნალისტებს კახეთის ყველა ავტოსადგურში უყვებიან. პრობლემებზე არა მარტო მგზავრები, თავად მომსახურე პერსონალიც ლაპარაკობს. პრობლემები არ აქვს თელავის აეროპორტს, სადაც ცოტა ხნის წინ საქალაქთაშორისო ფრენები დაიწყო. რადიო ჰერეთის კორესპონდენტის გიორგი ალადაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოვისმინოთ.
საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, ეს არის პრობლემა, რომელიც კახეთის ყველა მუნიციპალიტეტში აწუხებთ. პირველ რიგში პრობლემა რეგიონის მოსახლეობას ექმნება, შემდეგ კი ტურისტებს, რომლებიც კახეთს წლის სხვადასხვა დროს სტუმრობენ. თელავი რეგიონში ყველაზე დიდი რაიონია მოსახლეობის რიცხოვნობით. აქ არის რეგიონის ადმინისტრაციული ცენტრი, უმაღლესი სასწავლებლები და თითქმის ყველა სამთავრობო თუ არასამთავრობო ორგანიზაციის რეგიონული ოფისი. საზოგადოებრივი ტრანსპორტი აქ არ დადის. რესპონდენტები ამბობენ, რომ იძულებული არიან კერძო ქალაქის მომსახურებით ისარგებლონ. აი, რას გეუბნებიან რიგითი თელაველები.
აუცილებელია, როგორ არის, რამდენი ავანტყოფი ადამიანია, რომ აფთიაქში წასვლის თავი არ არის. და ზოგი არა გაქრორი. გეღეთ უწევს იარული აუცილებლად, იმიტომ რომ ფული საფრთხე არა.
არ არის, ნუ არა აქვს ქალაქში.
შედარებით უპრობლემოა კახეთის ნებისმიერი ქალაქიდან თბილისში გამგზავრება. დღის განმავლობაში თითოეული რაიონიდან დედაქალაქის მიმართულებით 4-დან 6-მდე რეისი გადის, თუმცა ხარვეზებია მომსახურებაში.
კონდიცირება არც მარშრუტკაში და არც იშვიათ მართანაშიც არ კონდიცირებს. თქვენ ყოველთვის არ არის კონდიცირება.
არის კონდიცირება ჩართული, თვითონ გზავრობთ.
აი, გააჩნია რა, ზოგში არის, ზოგში უმრავლესი არ არის უმეტეს.
ავტოსადგურები მგზავრებს სათანადო მომსახურებას რომ ვერთავაზობენ, ამას აღიარებენ, თუმცა ამბობენ რომ პრობლემას ვერ მოაგვარებენ, რადგან ცოტა მგზავრი ყავთ და დამატებითი ხარჯების გაწევის შემთხვევაში იზარალებენ. ლაგოდეხის ავტოსადგურის წარმომადგენელი დავით ჩუბითიძე გვეუბნება, რომ პრობლემას კერძო ტაქსები ქმნიან, რომელთა რაოდენობა დღითი დღე მატულობს, მათ კი მომხმარებელი აკლდებათ.
აი, როეული 10-12 მგზავრი. მერე მოთხოვს კონდიციონერსაც, გათბობასაც, კომფორტსაც და ყველაფერს. ერთი ადამიანი დასვი გინააკე და ცარიელი წავა, ან ერთი იმარა კომფორტი უნდა მოითხოვოს.
სახმელეთო სატრანსპორტო მომსახურებისგან განსხვავებით პრობლემები არ აქვს თელავის აეროპორტს მიმინო, სადაც წელს საქალაქთაშორისო ფრენები დაიწყეს. აეროპორტში 6 საფრენი აპარატია. გარდა იმისა, რომ აქ ყოველ დღე სტუდენტებისთვის სასწავლო პროცესი მიმდინარეობს, მცირე ზომის თვითმფრინავები საქართველოს მასშტაბით ნებისმიერ მსურველს მოემსახურება, თუმცა ეს არ არის რეგულარული ფრენები. აქ იმის მიხედვით შესრულდება რეისები, თუ მომხმარებელი იქნება. გავარკვიეთ, რომ 1 საათი ფრენა რიგით ადამიანს თითქმის 600 ამერიკული დოლარი დაუჯდება.
ერთი ფრენა საათის ღირებულება არის $599. თავისი კომფორტულობის გათვალისწინებით არ არის ნამდვილად ძვირი. და თუ ავიღებთ ასევე სხვა ქვეყანაში არსებულ იგივენაირ მომსახურებას, ნამდვილად არ გამოდის.
თელავის აეროპორტ საქალაქთაშორისო ფრენები ახალი დაწყებული აქვს და ბევრი მომხმარებელი ჯერ არ ყავთ. თუმცა მომხმარებლის რაოდენობას უჩივიან სამარშრუტო ავტობუსების მძღოლებიც, ვინც უკვე ათეულობით წლებია მუშაობენ. თავად მომხმარებელი ამბობს, რომ ამის მიზეზი მომსახურების პირობების არარსებობა.
როგორ და რა ტრანსპორტით მიემგზავრებიან რუსთავის მკვიდრნი საქართველოს სხვადასხვა კურორტზე? როგორც რადიო თავისუფლების რუსთაველი კორესპონდენტი დავით მჭედლიძე გვატყობინებს, ამისათვის მათ რამდენიმე გზა აქვთ, მათ შორის ეგრეთ წოდებული ახალი ავტოსადგური, საიდანაც ტრანსპორტი ძირითადად დასავლეთის მიმართულებით გადის. გარდა ამისა, ქალაქში არსებობს კიდევ ერთი ავტოგაჩერება, საიდანაც სამარშრუტო ტაქსები კახეთისკენ მიემგზავრება. მოვისმინოთ სიუჟეტი.
ეგრეთ წოდებულ ახალ სადგურში ორსართულიანი შენობა აღარ დაგვდგებათ. ის 3 წლის წინ დაანგრიეს. ტრიალ ადგილზე ერთი უშნო ჯიხური დგას, საიდანაც ბილეთებს ყიდიან. რადიო თავისუფლება მოლარეს გაესაუბრა, რომელიც სხვა სიცხეს ვენტილატორებით ებრძოდა. რესპონდენტი ქალბატონი ელენა ხელაშვილი აღმოჩნდა, რომელიც 21 წელია სამგზავრო ბილეთებს ყიდის.
აი, ასეთ პირობებში მუშაობაც არ შეიძლება. არც მოლარის, არც დისპეჩერის. გზავს არ აქვს წვიმაში და თოვლში თავშესაფარი. სველი წერტილი არა გვაქვს არც ერთი. ჩვენ თვითონაც ძალიან წვალობთ, სადღაცა შორს მივდივართ. მგზავრიც ძალიან განიცდის ამას.
ამბობს ელენე ხელაშვილი. ავტოსადგურის ტერიტორია რუსთავის მუნიციპალურ ტრანსპორტის სამართველოს ეკუთვნის. სადგურის შენობაც ამავე სამართველოსი იყო.
დიდი კაპიტალური შენობა იყო, მაგრამ 3 წლის წინ დაანგრიეს იმ მოტივით, რომ აქ უნდა სპორტული კომპლექსი აშენებულიყო. მაკეტიც დაიდგა, მაგრამ სპორტული კომპლექსი აღარ აშენდა, მაკეტი დილით დაანგრეული დაგხვდა და არავინ აღარ გვაქცევს ყურადღებას ვართ ამ ჯიხურში.
ჯიხურის წინ მხოლოდ ერთი სამარშრუტო ტაქსი იდგა, ისიც ცარიელი. მისი მძღოლი ოდნა მოშორებით ხის ჩრდილში მზესემალებოდა.
ფაქტურა სადგური არა გვაქვს, ტუალეტი არა გვაქვს, წყალი არა გვაქვს, ხალხი აქ არ მოდის. დგევარ ცარიელი, უმწავედი ერთკაცი არ არის.
ჩივის სამარშრუტო ტაქსის მძღოლი, რომელიც ნოდარის სახელით გაგვეცნო. შედარებით მეტი დატვირთვა 12 მიკრორაიონიდან კახეთისკენ მოძრავ ტრანსპორტს აქვს, მაგრამ იქაც სამგზავრო ბილეთებს ერთი პატარა ჯიხურიდან ყიდიან. ავტოსადგური, როგორც ასეთი, არ არსებობს. მძღოლები ასეთ პირობებში მუშაობას მიჩვეულნი არიან. ამიტომაც ამ პრობლემაზე მეტად მგზავრების სიმცირე აწუხებთ.
ფულს ვერ იხდის ხალხი, აი უნდა რომ ყველგან მიატარო, მოატარო, წაიყვანო ყველგან. გადასახადზე ვერ იხდის ხალხი და ახლა რაზეა რო ტყუილად მიცხარ. მე ქვეყანა ხარჯი მაქვს. ამ საწვავს უმატებენ და უმატებენ, უმატებენ და უმატებენ ყოველ დღე და ვეღარ აღძრავდა.
აცხადებს ერთ-ერთი მძღოლი ბატონი ფრიდონი, ლავრენტი ალანია რუსთავის საკრებულოს წევრი და ამავე დროს პროფკავშირების თავმჯდომარის მოადგილე აცხადებს, რომ დაუშვებელია საქართველოს სიდიდით მესამე ქალაქს თანამედროვე ავტოსადგური არ ჰქონდეს.
ვაპირებ გავაღენო საკითხი, რომ გამოიღოს მიწის ნაკვეთი, სადაც შეეთავაზოს ან ბიზნესმენებს, რომ ააშენონ ევროპული დონის ავტოსადგური. ან მეორე არის, რომ შეიძლება ააშენოს მუნიციპალიტეტებმა და მერე უკვე მართვით ან გაყიდვით გადასცეს ხვას.
ამბობს ლავრენტი ალანია და დასძენს, რომ თანამედროვე ავტოსადგური ქვეყნის არც ერთ ქალაქს არ აქვს და თუ საქართველოს ევროკავშირის წევრობა სურს, ისინი უნდა აშენდეს.
კონსმენდით რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამას რეგიონული მაცნე, რომელსაც დღეს ნინო თარხნიშვილი უძღვებოდა.
ლაბარაგობს რადიო თავისუფლება.
უცხოეთში სწავლა, რა თქმა უნდა, სასარგებლოა, ამიტომ რომ გამოდიხარ უბრალოდ შენი კომფორტის ზონიდან.
საინტერესო რომ მაგალითად ბავარიის მფარველი ფითვლება წმინდა გიორგი და ღვთისმშობელი. წილხვედრობის მომენტი ამათაც აქვს.
როდესაც ენა იწევს შენს დამორჩილებას, ალბათ მერე გეხსნება ის სივრცე, რომელშიც მერე შეძლებ თარგმნასაც.
უსმინეთ ოქროპირუხაძის ყოველკვირეულ პროგრამას ხუთშაბათობით 19 საათზე და განმეორებით შაბათობით 16 საათზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
განაგზობთ გადაცემას. არსებობს მოსაზრება, რომ ერევანში საპროტესტო გამოსვლების მონაწილეებმა ხელი შეუწყვეს სომხეთის პოლიციის უფროსის პოპულარობას იმით, რომ მკაცრი და უხეში გენერლის მიმართ ბრაზის განცდის გარდა მისი დაცინვაც დაიწყეს. ოქროპირ რუხაძე გეტყვით უფრო მეტ.
დღეს უკვე მსოფლიოში სომხეთის ყველაზე პოპულარულ პოლიციელზე, ვლადიმერ გასპარიანზე, ორი კვირის წინ არავინ ლაპარაკობდა. მედია მას ყურადღებას არ აქცევდა მეთუმეტეს სომხეთს გარეთ. სომხეთზე სხვა ქვეყნების მედია ლაპარაკდა მას მერე, რაც მთავრობამ ელექტროენერგიის ფასის მკვეთრი 16%-ით გაზრდის თაობაზე ცნობა გამოაქვეყნა. სიღარიბეში მცხოვრები მოსახლეობა ვერ შეურიგდა ცნობას. 51 ქვეყანაში კორუფცია და ხალხის მასამ გადაწყვიტა ქუჩაში გამოხატოს პროტესტი. ამ დემონსტრაციების, მისი მონაწილეების და მათ მიმართ თავისი დამოკიდებულების წყალობით გახდა გასპარიანი ცნობილი, ყურადღების ცენტრში მოექცა. არმიის ყოფილი მეთაური, რომელიც ცნობილია თავისი სიმკაცრით, დემონსტრანტებს ლამის ყოველდღურად სტუმრობდა და უხეშად, კატეგორიულად ითხოვდა. გამორთეთ მიკროფონი, დატოვეთ მოედანი 30 წუთში. ეს იყო გასპარიანის მოთხოვნა, რომელიც მის მიმართ პატივისცემას არ აღუვებდა. თავიდან ერთი დღის წინ გასპარიანს უფრო შერბილებული ტონი ჰქონდა. დემონსტრატებს დაპირდა კიდეც ენერგეტიკულ საკითხს მოვაგვარებდო. მის წინადადება იყო სომხეთს თავისი ენერგეტიკული ქსელი, რომელიც ახლა რუსეთის ელექტროკომპანია ინტერრაოს ეკუთვნის, დაბრუნებოდა. მან გაკიცხა კანონმდებელი, რომელიც საპროტესტო გამოსვლას შეუერთა. ვლადიმერ გასპარიანმა არ დაინდო მოგვიანებით ჟურნალისტები. მან უხეშად შეუყეფა უკრაინელ ჟურნალისტს, ხოლო სხვა რეპორტერს მოუწოდა: რამე გააკეთეთ თქვენი ქვეყნისთვის, სანამ დაიწყებდეთ ლაპარაკს მუქარაზეო?
ბანარა ფორსპარნალეთი ხოსას რამელსაც მესინჯერ მასუ ეჟერ კრამარ მი ბანარა გონე აბრაცეთ კანკა ლეზურ შახტალოვჩი ჩეკლაჩკიცეს.
მის მინერასაც გეუბნები: რამე გააკეთე ამ ქვეყნისთვის, ენა რომ გადმოგიგდია, დაიკარგე აქედანო, უთხრა რეპორტიოს გასპარიანმა, რომელსაც დემონსტრაციის აღკვეთის მეთოდზე როცა კითხეს, უკვე კარგა გვარიანად გაღიზიანებული იყო.
ამ მეთოდზე რა ბოლო ორენჯი თავალაი? ერთხის. ჩეკის ერთება.
რა მეთოდს გამოვიყენებ? რის უფლებასაც კანონი მაძლევს? უკან არ დავეხებთ. მეთოდებზე მეკითხება. ლაწირაკი. ესეთი იყო გასპარიანის გამონათქვამები დემონსტრაციებზე, მისი ტაქტიკა, რომელმაც ვერ დაარწმუნა დემონსტრანტები. ისინი მოითხოვენ იმ პოლიციელების დაშას, რომლებმაც 23 ივნის დემონსტრაციის დაშლის ბრძანება გასცეს. მისმა თავდაპირველმა დაყვავებამ არ გასჭრა და ვერ იმოქმედა დემონსტრანტებზე, რადგან ამ გამოსვლების სხვა მთავარი მიზეზი საერთოდ კორუფცია სომხეთში, ხელისუფლებაში, რასაც თვით გასპარიანიც წარმოადგენს. საპროტესტო გამოსვლების მონაწილეებმა გასპარიანის დაცინვა დაიწყეს სოციალურ ქსელში. ჯანი როდარის ზღაპრის მიხედვით საბჭოთა პერიოდში შექმნილი მულტფილმი ჩიპოლინო დაედო საფუძვლად ხუმრობა ვიდეოს, რომელშიც ერთ ეპიზოდში მართველი პამიდორის პოლიციის უფროსი ბოსტნეულს კითხავს: ცოტა სუნთქავთო მას მერე, რაც თავრობამ ჰაერის მოხმარებაზე გადასახადი დააწესა. და მულტფილმის პოლიციის უფროსის ხმას გასპარიანის ეს შეძახილი დაადეს: გონს მოდითო. გასპარიანის ეს უკვე პოპულარული შეძახილი დაადეს ასევე ფილმ Braveheart-ის საუნდტრეკს. ფილმში მელ გიბსონი თამაშობს ის სკოტლანდიელების ბრძოლაზეა ინგლისელების წინააღმდეგ.
ოქროპირ რუხაძე გიამბობდათ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საბერძნეთის ფინანსთა მინისტრმა იანის ვარუფაკისმა დღეს დაადასტურა, რომ მისი ქვეყანა ვერ გადაუხდის ვალს $1.8 მილიარდ საერთაშორისო სავალუტო ფონდს. მისი განცხადების ფონს ქმნის ევროკომისიის მორიგი მცდელობა ათენი დაარწმუნოს კრედიტორებთან კომპრომისის საჭიროებაში, რათა საბერძნეთმა თავიდან აიცილოს დეფოლტი და ევროზონიდან გასვლა. დეტალებში გარკვევა ყოველკვირეული პროგრამა ახალი ევროპისთვის, სადა მარიამ ჭიაურელმა.
დღეს 20 ივნისს დასრულდა საბერძნეთისთვის უცხოელი კრედიტორების ფინანსური დახმარების მიწოდება. რამდენიმე საათში თბილისის დროით ღამის 2-ზე ათენმა ერთ-ერთ კრედიტორს საერთაშორისო სავალუტო ფონდს უნდა დაუბრუნოს ვალი $1.8 მილიარდი, ფული რომელიც მას არ აქვს. და თუ ათენი არც ვალს გაისტუმრებს და არც კრედიტორების ახალ წინადადებას დახმარების ახალ პაკეტს დაყაბულდება, მას დეფოლტი მოელის. ფინანსური ვალდებულებების შესრულებაზე არის თქმა. შესაძლოა მოელის ევროზონის დატოვებაც. ათენის ვალები მთლიანობაში $300 მილიარდს სახემატება. საბერძნეთის პრემიერ მინისტრმა ალექსის ციპრასმა, რომელიც ხელმძღვანელობს მემარცხენე და ულტრამემარჯვენე ძალების კოალიციას, პარასკევს სახამოს გამოაცხადა, რომ რეფერენდუმის მეშვეობით შეეკითხება მოსახლეობას, ემხრობა თუ არა ის კრედიტორებისგან ახალი დახმარების მიღებას რეფორმების და შესაბამისად მომჭიდნეობის ზომების სანაცვლოდ. თავად ციპრას, როგორც მან ეს ორშაბათ ათენში სატელევიზიო ინტერვიუში დაადასტურა, მიუხვებლად მიაჩნია მოთხოვნილი რეფორმები, მეტიც ის გადადგომას აპირებს, თუ ბერძნები კრედიტორების წინადადებას მიიღებენ.
Την απάντηση θα τη δώσει ο ελληνικός λαός.
გადაწყვეტილებას ბერძენი ხალხი მიიღებს. თუ ბერძენ ხალხს სურს უსასრულოდ გაგრძელდეს მომჭირნეობის ზომები, რომლებიც არ მოგვცემს საშუალებას წელში გავიმართოთ, რომელთა გამოც ათასობით ახალგაზრდა უცხოეთში წავა, უმუშევრობის მაღალი მაჩვენებელი გვექნება და გვექნება ახალი პროგრამები და კრედიტები, თუ ეს არის მათი არჩევანი, მე მას პატივს ვცემ. მაგრამ არ ვიქნები ის, ვინც მათ განახორციელებს. მეორე მხრივ, თუ გსურს ახალი ღირსეული მომავალი ჩვენი ქვეყნისთვის, მაშინ ყველაფერს ერთად გავაკეთებ. ძალაუფლება მაშინ არის ხალხის ხელში, როცა ის მის გამოყენებას გადაწყვეტს.
Οι λαοί έχουν δύναμη στα χέρια τους.
Αλέξης Ციპρασის ამ ტელეინტერვიუს ფონს ქმნის განცხადებები, რომლებიც იმავე დღეს 29 ივნისს გაკეთდა ბრიუსელში და ბერლინში და რომლებიც არტოვებს შთაბეჭდილებას, თითქოს ვინმეს კონდეს განსრახული საბერძნეთის მოსახლეობას არ მისცეს წელში გამართვის საშუალება. ევროკავშირის უდიდესი ეკონომიკის გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა ბერლინში პრეს კონფერენციაზე თქვა, რომ ევროზონის ფინანსამინისტრების მოლაპარაკებისას საბერძნეთის მთავრობას უახრესად მომგებიანი, მერკელის თქმით, დიცულოვანი წინადადება შესთავაზეს.
Ეს დიცულოვანი წინადადება იყო ჩვენი წვლილი კომპრომისის მისაღწევად და ამიტომ უბრალოდ უნდა ითქვას, რომ საბერძნეთის მხრიდან არ გამოჩნდა ასეთი ნება კომპრომისისათვის.
იქვე მერკელმა დაადასტურა მოლაპარაკებისთვის მსათყოფნა, თუ ათენი ამის სურვილს გამოთქვამს 5 ივლისის რეფერენდუმის შემდეგ. საბერძნეთს მიეძღვნა ორშაბათ ბრიუსელში გამართული პრესკონფერენციაც.
ბერძნებს, რომლებიც მართლა ძალიან მიყვარს, ასე ვეტყოდი, არ ღირს თავის მოკვლა იმის გამო, რომ სიკვდილის გეშინია.
ეს სიტყვები წარმოთქვა ევროკომისიის პრეზიდენტმა ჟან-კლოდ იუნკერმა, რომლის აზრითაც და არამარტო მისი აზრით, ევროზონიდან გასვლის შემთხვევაში საბერძნეთს გაცილებით უფრო მძიმე პრობლემები მოელის, ვიდრე იმ შემთხვევაში, თუ განახორციელებს თუნდაც რთულ რეფორმებს უცხოელი კრედიტორებისგან მეტი დახმარების მისაღებად. საინფორმაციო სააგენტოების ცნობით, იუნკერმა გუშინ სახამოს, ასე ვთქვათ, ბოლო მომენტში კიდევ ერთი წინადადება წარუდგინა ათენს დახმარების პაკეტს დასაყოლებლად. ამ წინადადებით საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრ ალექსის ციპრას შეუძლია დღეს სამშაბათს დაყაბულდეს კრედიტორების დახმარებას მომჭირნეობის ზომების სანაცვლოდ და 5 ივლისის რეფერენდუმზე მოსახლეობას მოუწოდოს მხარი დაუჭიროს კრედიტორების წინადადებას. ათენის პასუხი ჯერ უცნობია, თუმცა ბევრს ძნელა წარმოდგენია ციპრასი დაყაბულდეს დახმარების პაკეტს, რომელიც მას საბერძნეთისთვის დამამცირებლად აქვს მოხსენიებული. ამასობაში საბერძნეთში ბანკები დახურული რჩება, მთავრობა კვირას სახამოს გამოაცხადა, რომ ბანკები ერთი კვირით იხურება და დღეში 60 ევროთი იზღუდება თანხა, რომლის ბანკომატიდან ახებაც ერთ კაცს შეუძლია. Რამდენად შეიძლება ჰქონდეს ათენს თავისი ფინანსური პრობლემების მოსაგვარებლად სხვა წყაროდან, სხვა მხრიდან დახმარების იმედი. ანუ იმედი, რომ კრედიტორების სამეულის, საერთაშორისო სავალუტო ფონდის, ევროპის ცენტრალური ბანკის და ევროკომისიის ნაცვლად მას დაუშვათ მოსკოვი დაეხმარება. Რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა რამდენჯერმე უმასპინძლა ალექსის ციპრასმა შემდეგ, რაც ის წელს იანვარში საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრი გახდა და ამ წარმატებას მიაღწია საარჩევნო პროგრამით, რომელიც მომჭიდნეობის ზომების კრიტიკას ეფუძნებოდა. 19 ივნის პუტინმა და ციპრასმა ხელი მოაწერეს მემორანდუმს საბერძნეთის მონაწილეობაზე თურქეთზე გამავალი გასადენის პროექტში. მეორე მხრივ, პუტინ საჯაროდ არასდროს დაუდია პირობა, რომ ფინანსურ დახმარებას გაუწევდა და დღეს გავრცელდა პუტინის პრესმთიბნის დმიტრი პესკოვის განცხადება, რომ საბერძნეთის ფინანსური მხარდაჭერა ეს არის საკითხი, რომელიც საბერძნეთმა და მისმა კრედიტორებმა უნდა გაარკვიონ და არა მოსკოვმა. Როგორ ჩვენს რადიოსთან საუბრისას თქვა, რუსეთში წამყვანი საინვესტიციო კომპანიის რენესანს კაპიტალის წარმომადგენელმა ეკონომისტმა ოლე კუზმინმა, მოსალოდნელი არ არის, რომ კრემლი ფულით დაეხმაროს ათენს. მას თვითონ აქვს პრობლემებიო.
Russian authorities signal that they want to replenish.
რუსეთის ხელისუფლება მიანიშნებს, რომ სურს შეავსოს თავისი რეზერვები შარშან 100 მილიარდ დოლარზე მეტის დაკარგვის შემდეგ. და რუსეთის წინაშე ახლა ძალიან რთული პრობლემებია. თან ნავთობის ფასების შემცირება და დასავლეთის სანქციები. ასე რომ ჩვენი აზრით ძნელი წარმოსადგენია საშუალოვადიან პერსპექტივაში რუსეთმა შეძლოს რესურსების დიდი თანხების მიწოდება თავისი საერთაშორისო პარტნიორებისთვის.
განმარტავს რუსი ეკონომისტი. ამასობაში სულ უფრო მეტ ყურადღებას იპყრობს საბერძნეთში 5 ივლისისთვის დანიშნული რეფერენდუმი. ევროკავშირის წამყვანი პოლიტიკოსების ასრით, თუ ბერძნები უარს ეთქვიან კრედიტორებისგან დახმარების ახალ პაკეტზე, საბერძნეთს ევროზონის დატოვება მოუწევს.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან ყოველკვირეული პროგრამით ახალი ევროპა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radio.tavisupleba.ge. ჩვენი პოვნა Facebook-სეც არის. შესაძლებელი მოძებნეთ რადიო თავისუფლება და თვალი ადევნეთ ჩვენს გვერდს. რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება. მე სალომე ასათიანი დროებით გემშვიდობებით დარჩით ჩვენთან ერთად სიხშირეზე FM 107.4.